Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini.
The Assault on Truth, karya Jeffrey Musayef Mason, ialah sebuah karya bukan fiksyen dalam sejarah psikoanalisis, trauma dan perdebatan tentang bagaimana ilmu psikologi dibentuk. Buku ini meneliti perubahan besar dalam pemikiran Sigmund Freud pada penghujung abad ke-19. Pada tahun 1896, Freud mengemukakan teori seduksi, iaitu pandangan bahawa pengalaman gangguan seksual pada zaman kanak-kanak menjadi punca penting kepada masalah psikologi ketika dewasa. Tidak lama kemudian, beliau meninggalkan penjelasan itu dan menafsirkan banyak ingatan pesakit sebagai fantasi. Mason bersyujah bahawa perubahan tersebut bukan sekadar pembetulan saintifik yang biasa, tetapi satu pengunduran daripada kenyataan sosial yang sukar diterima. Dengan menggunakan dokumen daripada arkiv Freud yang sebelum itu terhad aksesnya, beliau menyiasat surat, rekod dan konteks institusi di sekeliling perubahan berkenaan. Tujuan buku ini bukan untuk menawarkan teori klinikal baharu, tetapi untuk mempertikaikan naratif mapan tentang asal-usul psikoanalisis. Sambil meneliti harga yang dibayar apabila pengalaman trauma kanak-kanak dipandang dengan rasa curiga atau dinafikan, saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, teori seduksi Freud dan perubahan asas dalam penjelasan tentang trauma. Terrace the Assault on Truth ialah apa yang lazim disebut sebagai teori seduksi Freud. Dalam penulisan awalnya, Freud mengaitkan histeria dan gangguan emosi tertentu dengan pengalaman seksual yang memaksa atau mengganggu pada zaman kanak-kanak. Perkataan seduksi dalam konteks sejarah ini tidak patut difahami mengikut maksud percintaan moden. Ia merujuk kepada dakwaan bahawa kanak-kanak telah dikenakan pengalaman seksual oleh orang dewasa atau individu yang lebih berkuasa. Menurut Mason, gagasan itu membawa implikasi sosial yang sangat berat jika banyak laporan pesakit diterima sebagai benar. Keluarga, kelas pertengahan Vienna dan struktur kuasa di dalamnya perlu dilihat sebagai kemungkinan tempat berlakunya penderaan, bukan semata-mata ruang perlindungan. Freud kemudian beralih daripada penjelasan berasaskan kejadian sebenar kepada penekanan terhadap fantasi, hasrat tidak sedar dan konflik dalaman. Mason menganggap peralihan ini sebagai titik yang menentukan arah psikoanalisis. Bagi beliau, tumpuan terhadap dunia dalaman pesakit berisiko mengalihkan perhatian daripada kemungkinan kekerasan yang benar-benar berlaku. Buku ini tidak membuktikan bahawa setiap ingatan pesakit mesti tepat secara harfiah dan pembaca moden juga perlu berhati-hati tentang batas kaedah klinikal pada zaman tersebut. Namun, Mason menegaskan persoalan yang masih relevan, iaitu apabila seseorang menceritakan trauma. Apakah alasan dan bukti yang digunakan oleh profesional untuk memutuskan bahawa cerita itu patut dipercayai, diragui atau ditafsir semula? Kedua, dokumen arkiv Freud sebagai asas cabaran terhadap sejarah rasmi psikoanalisis. Keistimewaan buku ini terletak pada kedudukan Mason sebagai bekas projects director di Sigmund Freud Archives. Aksesnya kepada surat-menyurat dan bahan yang sebelum itu sukar diperoleh membolehkannya membina hujah melalui sejarah dokumen. Bukan hanya melalui pembacaan teori Freud yang sudah diterbitkan. Mason memberi perhatian khusus kepada surat Freud kepada Wilhelm Fliess dan kepada cara peralihan daripada teori seduksi direkodkan, dihuraikan atau dibingkaikan oleh tokoh kemudian. Pendekatan ini menjadikan buku tersebut satu kajian tentang siapa yang mengawal rekod sejarah selain kajian tentang idea psikologi itu sendiri. Ujah Mason ialah bahawa sejarah sesebuah disiplin tidak bersifat neutral hanya kerana ia kelihatan akademik. Surat peribadi, penyuntingan, kelewatan penerbitan dan pilihan dokumen yang diberi penekanan boleh membentuk gambaran terhadap seorang pengasas bidang. Dalam konteks ini, beliau mempersoalkan sama ada naratif bahawa Freud meninggalkan teori awalnya semata-mata kerana bukti klinikal tidak mencukupi sudah mengambil kira semua bahan yang relevan. Pendekatan ini mempunyai had kerana dokumen sejarah jarang dapat membuktikan motif dalaman seseorang secara muktamad. Namun, nilai intelektual buku ini ialah ia menunjukkan bahawa pembaca perlu membezakan antara fakta dokumen, tafsiran terhadap fakta itu dan cerita rasmi yang dibina institusi. Ini juga mengingatkan kita bahawa autoriti akademik tidak menggantikan keperluan untuk menilai sumber secara kritikal. Ketiga, tekanan sosial, reputasi profesional. Dan persoalan motif, Freud menarik balik teorinya. Mason tidak menerima penjelasan mudah bahawa Freud meninggalkan teori seduksi hanya kerana beliau menemui kelemahan empirikal dalam teori tersebut. Sebaliknya, beliau mengemukakan tafsiran bahawa Freud berdepan kesan sosial dan profesional yang amat besar apabila menerima dakwaan penderaan seksual kanak-kanak sebagai realiti meluas. Teori awal itu berpotensi menuduh bapa, ahli keluarga dan golongan berautoriti dalam masyarakat dalam suasana Vienna pada waktu itu.
Menerima kesimpulan sedemikian boleh mengasingkan seorang doktor daripada rakan sejawat, pesakit dan rangkaian profesional yang diperlukan untuk membina kerjaya. Oleh itu, buku ini mengundang pembaca melihat perkembangan ilmu sebagai proses yang berlaku dalam keadaan manusia yang sebenar. Penyelidik bukan hanya menilai data, tetapi juga hidup dalam institusi, bergantung pada reputasi dan terdedah kepada tekanan budaya. Mason tidak mendakwa bahawa motif Freud boleh dipastikan tanpa keraguan. Sebaliknya, beliau berpendapat bahawa rekod dan konteks sejarah memberi sebab munasabah untuk menolak gambaran bahawa perubahan Freud sepenuhnya bebas daripada tekanan tersebut. Perbezaan ini penting. Menjelaskan pengaruh sosial bukan bermakna menafikan kerumitan pemikiran Freud, tetapi menolak anggapan bahawa teori lahir dalam ruang yang terasing daripada kuasa dan penerimaan masyarakat. Bagi pembaca Malaysia, isu ini juga dekat dengan realiti. Kerana perbincangan tentang penderaan dalam keluarga sering berdepan rasa malu, hierarki umur dan kebimbangan menjaga nama baik keluarga. Keempat, kesan peralihan kepada fantasi terhadap cara pesakit trauma didengar. Salah satu kebimbangan utama Mason ialah akibat klinikal dan etika apabila penceritaan pesakit terlalu cepat dianggap sebagai fantasi. Selepas Freud memberi keutamaan kepada konflik tidak sedar dan fantasi, psikoanalisis berkembang dengan alat tafsir yang memberi makna simbolik kepada kata-kata pesakit. Dalam keadaan tertentu, tafsiran sebegini boleh membantu memahami emosi, ketakutan atau keinginan yang tidak dapat diluahkan secara terus. Namun, Mason menekankan risiko besar apabila tafsiran digunakan untuk menggantikan, bukannya menyiasat, kemungkinan bahawa penderaan benar-benar berlaku. Buku ini membawa perhatian kepada ketidakseimbangan kuasa antara ahli terapi dan pesakit. Profesional mempunyai bahasa teori, status dan kuasa untuk menentukan maksud cerita seseorang. Jika seorang pesakit melaporkan pengalaman yang tidak selesa didengar, ahli terapi boleh memilih untuk melihatnya sebagai bukti trauma luaran atau menjadikannya tanda konflik dalaman pesakit. Mason berpendapat bahawa pilihan kedua boleh melindungi dunia sosial orang dewasa tetapi meninggalkan mangsa tanpa pengiktirafan. Ini bukan hujah supaya setiap laporan diterima tanpa penilaian teliti. Penilaian yang bertanggungjawab tetap memerlukan bukti, konteks dan kesedaran bahawa ingatan boleh menjadi rumit. Sebaliknya, buku ini menyeru kepada prinsip asas. Jangan jadikan kerumitan ingatan sebagai alasan automatik untuk menutup kemungkinan keganasan. Pendekatan trauma masa kini juga menekankan kepentingan mendengar dengan berhati-hati, mengelakkan tuduhan terhadap mangsa dan membuat penilaian keselamatan yang sesuai. Akhir sekali, kontroversi Mason dan batas antara sejarah kritikal dengan tuntutan muktamad.
The Assault on Truth terkenal kerana mencetuskan pertikaian besar dalam kalangan psikoanalisis.
Mason berpisah daripada institusi yang berkaitan dengan arkib Freud selepas beliau menyuarakan kesimpulannya. Dan buku ini sering dibaca sebagai cabaran terus terhadap imej Freud sebagai pengasas yang berubah teori hanya atas sebab saintifik. Kontroversi itu sendiri penting untuk difahami kerana buku ini bukan sejarah yang diterima secara sebulat suara. Pengkritik mempertikaikan sejauh mana dokumen yang ada dapat menyokong kesimpulan Mason tentang motif Freud, serta sama ada teori seduksi awal itu boleh dipulihkan sebagai penjelasan klinikal yang kukuh. Kekuatan buku ini bukan pada janji untuk menyelesaikan setiap persoalan tentang Freud. Sebaliknya, ia memaksa pembaca menilai perbezaan antara tiga perkara, iaitu bahawa penderaan seksual kanak-kanak memang wujud, bahawa Freud pernah memberi teori awal yang mengaitkannya dengan neurosis dan bahawa alasan sebenar beliau meninggalkan teori itu masih terbuka kepada tafsiran sejarah. Memisahkan tiga perkara ini mengelakkan dua keterlaluan. Yang pertama ialah menolak realiti penderaan kerana teori Freud berubah. Yang kedua ialah menganggap semua unsur hujah Mason telah dibuktikan secara pasti hanya kerana isu yang dibangkitkannya penting. Buku ini paling bermanfaat apabila dibaca sebagai sejarah revisionis yang berani dan berasaskan arkib. Tetapi perlu disertai kesedaran tentang perdebatan akademik yang berpanjangan. Nilainya terletak pada soalan tajam yang dibawanya tentang siapa yang dipercayai, siapa yang dilindungi dan bagaimana teori boleh mempengaruhi pendengaran terhadap kesaksian manusia. Kesimpulannya, The Assault on Truth sesuai untuk pembaca yang berminat dengan sejarah psikologi, kajian trauma, etika kesihatan mental dan hubungan antara pengetahuan dengan kuasa institusi. Ia juga berguna untuk pelajar psikologi, kaunseling, sejarah, sosiologi dan pengajian gender. Khususnya mereka yang mahu memahami bahawa teori klinikal mempunyai kesan nyata terhadap cara pengalaman pesakit ditafsirkan. Pembaca tidak perlu menjadi pengikut atau penentang Freud untuk mendapat manfaat daripada buku ini. Yang diperlukan ialah kesediaan untuk membaca hujah sejarah secara kritikal, membezakan dokumen daripada tafsiran dan menerima bahawa kesimpulan Mason sendiri kekal diperdebatkan. Berbanding pengenalan umum kepada Freud atau buku teks psikoanalisis, karya Mason menonjol kerana fokusnya yang sempit tetapi mendalam pada satu perubahan teori yang besar ia tidak sekadar menghuraikan konsep seperti alam tidak sedar atau fantasi. Ia menyiasat keadaan sejarah, arkib dan konflik profesional yang mungkin mempengaruhi kelahiran konsep tersebut. Kelainan ini menjadikan buku berkenaan penting dalam genre sejarah revisionis. Ia mengalihkan soalan daripada apakah teori Freud kepada mengapa teori tertentu diterima dan teori lain ditinggalkan. Secara praktikal, buku ini menggalakkan pendengaran yang lebih berhati-hati terhadap pendedahan trauma dan kesedaran tentang bahaya menyalahkan atau meragui mangsa secara automatik. Secara intelektual, ia melatih pembaca menilai autoriti, sumber primer dan naratif rasmi, walaupun tidak memberi jawapan muktamad tentang semua motif Freud. The Assault on Truth kekal bernilai kerana ia menjadikan penafian, trauma dan tanggungjawab profesional sebagai persoalan yang tidak mudah dielakkan. Jika anda ingin menyokong Jeffrey Mason, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.